Chvála a vďaka buď Pánu i za túto prednosť, že tu môžeme byť. Počuli sme nádherné slovo, všetci sme ho spoločne čítali. Mohli by sme povedať, že Sväté písmo je čítané v každom dome, a to súhlasí, ale sem prichádzame, aby sme ho nielen čítali, ale aby sme Boha skrze slovo nechali ku nám hovoriť. Čítanie je jedna vec, ale kázanie slova je druhá. Je nám podstatne lepšie pred oči postavené, čo Boh chce. A myslím, že nám to i viac ide k srdcu, jedine, že by sme vždy boli pri veci, keď je čítané. Dúfam, že sme pri veci. Poznávacím znamením človeka, či je z Boha alebo nie, či je z pravdy alebo nie, toto znamenie spočíva v tom, či slovo prijíma a uchopí a je pripravený podľa neho konať, alebo či je v ňom nejaký vnútorný odpor a neochota, nie je tam pripravenosť činiť to, čo Božie slovo hovorí. Stojí predsa napísané, nebuďte len poslucháčmi, ale činiteľmi slova. A o našom Pánu stojí napísané, on začal oboje činiť a učiť. Nie učiť a činiť, ale činiť a učiť. Kto vie, kde to stojí? Stojí to tak v Biblii? Skutky apoštolov kapitola 1. Celý čas tu na to hľadím a len preto, že je to inak sformulované ako v Lutherovom preklade, myslel som si, že to nie je ono. Skutky apoštolov, kapitola 1, verš 1. Prvú knihu som napísal Teofile o všetkom, čo započal Ježiš činiť a učiť. A neexistuje ešte jedno slovo? Brat Rus, čo hovoríš? Mohlo by to tak byť? Stojí to tak v Lutherovi? Takže len kvôli prekladu sme to nechceli čítať priamo, napriek tomu, že som na to priamo hľadel. Pán skutočne začal činením a potom s učením. A my veľmi často máme veľkú námahu. My mnoho učíme a málo činíme. U neho to bolo presne naopak. On začal činiť, konať a učiť. Nech nám i k tomu Boh daruje milosť. Ako prvé by som predsa len chcel vedieť, či sú nejaké otázky, ktoré by sme mohli zodpovedať, alebo či má niekto svedectvo, či niekde horí srdce a chceli by ste niečo povedať. Vy predsa viete, v stredu večer sme tu len tak medzi nami. Každý sa môže cítiť slobodne. Vôbec nie je nutné, že by ste prišli dopredu. Niektorí majú strach prísť dopredu. Všetci potom na nich hľadia, môžu zostať i tam, stáť, kde sú, obrátiť sa k ľuďom a niečo povedať. Ako som už zdôraznil, sme tu predsa len tak medzi nami. Ako prvé, kto má nejakú otázku? Môžem to vidieť? Áno, prosím. Ďakujem pekne. Áno, to je veľmi ťažká otázka, ale budem sa snažiť ju biblickými miestami zodpovedať. A v tej veci je nevyhnutné, že by sme poznali niektoré pojmy slova, napríklad Hebrejské slovo Mesiáš znamená pomazaný. Takže to vychádza zo slova pomazanie a preto stojí napísané Ježiš Kristus z Nazareta bol pomazaný Svätým Duchom a tak vyšiel a tak ďalej a tak ďalej. Takže to slovo Mesiáš v hebrejčine alebo Kristos v gréčtine znamená pomazaný v našom jazyku. Tri slová v rôznych jazykoch pre tú istú vec. Keď potom Pán hovorí, v posledných dňoch budú mnohí falošní Kristovia a falošní proroci, tak potom sú to falošní pomazaní a falošní proroci sú pomazaní, ale majú učenie falošného proroka o božstve, o krste a tak ďalej. Na jednej strane sú pomazaní, ale sú falošní pomazaní, pretože propagujú falošné učenie a tu je to celé tajomstvo. V tomto čase predsa nemáme len v letničnom hnutí, ale vo všetkých kruhoch charizmatické hnutie. A je to pomazanie, ktoré títo ľudia obdržali. A keď ste medzi nimi, mohlo by sa zdať, že sú to nebesia na zemi. Ale v tom okamihu, keď začnete zvestovať slovo, je to všetko preč. Je tomu koniec. Dám vám pozemský príklad. V Nairobi, v Kene, som hovoril taktiež ku 2 000 alebo 3 000 ľuďom a dnes som čítal správu od nemeckého evangelistu a na tom spolupracovalo 211 cirkví. Takže spolupracovalo 211 cirkví spolupracovalo. Keď my prídeme s pravým učením, stane sa možno, že raz s nami niekto spolupracuje a keď zistia, čo mu veríme a čo učíme, druhýkrát sú dvere už zatvorené. Keď však príde nejaký pomazaný, ktorý učí tak, ako oni učia a verí tak, ako oni veria, potom je v jednom meste otvorených viac ako 200 dverí. A to vám chcem ešte slovom ďalej podložiť. Najprv to miesto. Kto vie, kde to stojí napísané, že budú mnohí falošní Kristovia a falošní proroci, ktorí prídu. Ešte stále to je v Matúšovi 24, presne tak. Matúš 24. A síce čítajme od verša 23. Vtedy, keby vám niekto povedal, hľa, tu je Kristus, alebo tu, takže pomazaný, tu v zátvorkách, pomazaný Mesiáš, že je tu alebo tam, neverte, lebo povstanú mnohí falošní Kristovia, Mesiášovia, pomazaní, a falošní proroci a dajú veľké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zviedli v blud, keby bolo možné aj vyvolených. Takže je to pomazanie Svätým Duchom, zvestovanie evanjelia, spojené s divmi a znameniami, vyhánaním démonov, uzdraveniami a proroctvami. Prečítam vám to. Preto tu predsa stojí to varovanie, tak zreteľne napísané, že ak by to bolo možné, tak by boli dokonca i vyvolení zvedení. Ale nie je to možné, pretože vyvolení boli Bohom poznaní a oni Boha poznali, pretože sú z Boha a sú v Bohu, pretože sú z pravdy a sú v pravde, pretože sa z ducha narodili a sú v duchu. To je ten rozdiel. Pretože hľadte v Matúšovi kapitola 7, kde je reč o konci. Tam predsa stojí v Matúšovi 7 od verša 21. Nie každý, kto hovorí, Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva. A má vám povedať to heslo? Slogan toho celého charizmatického hnutia? To je Ježiš je Pán. Ježiš je Pán. Môžete vidieť transparent vedľa transparentu všade a idete za tými istými ľuďmi. Keď za nimi idete, ktorí majú na transparente napísané Ježiš je Pán a poviete im, veríte taktiež, že on ako Pán je Bohom, potom sa to spustí. Potom je to rozrušenie veľké. Ľudia si berú určitý slogan, určité heslo a privlastnia si ho bez toho, aby povedali to, čo povedal Pavol, keď to vyjadril v prvom liste Korinťanom 12. Nikto nemôže povedať, že Ježiš je Pán jedine skrze Svätého Ducha. Ale teraz i pápež hovorí, Ježiš je Pán. Všetci hovoria, Ježiš je Pán. Ale čo tým mienia? Nie je to, čo mienil Pavol. Pretože Pavol tým myslel, že ako Pán je on tým jediným Bohom, ktorý sa zjavil v tele. Oni si myslia, že on je nejaký druhý Boh, ktorého ten prvý poslal. Vidíte, o čo tu ide? Vždy ide o pravdu. A pravda nemôže strpieť žiadne kompromisy. Takže vraciam sa späť ku Matúšovi 7. Nie všetci, ktorí mi hovoria Pane, Pane. Oni hovoria Pane, Pane, ako na bežiacom páse, viac ako my. A ďalej stojí verš 21. Ten vôjde do nebeského kráľovstva, ale len ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. A potom ďalej stojí, mnohí mi povedia tamtoho dňa, Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene a v Tvojom mene démonov vyháňali a v Tvojom mene mnoho divov nečinili? Áno, kto to potom činí? Veď to predsa nečinie nejaký neveriaci farár v luteránskom kostole, alebo v reformovanom kostole, alebo v baptistickej cirkvi, alebo v metodistickej cirkvi. Tam to nepoznajú. Kto vyháňa démonov? Kto hovorí, tu sa dejú veľké divy a znamenia? Kto prorokuje? Pritom myslím ešte na tie proroctvá špecialistu v Berlíne. Zachoval som si kazetu, na ktorej hovoril o desiatkach, alebo 98 tisíc, ktorí prídu do zhromaždenia a prorokoval a nič sa nestalo. Takže ten rozdiel medzi pomazaním duchom a zapečatením je nasledovný. Pomazanie môže prežiť každý, kto uveril. Bez ohľadu na to, čo verí a učí. Existuje dostatok letničných súrodencov. My ich nazývame našimi bratmi a sestrami, pretože nemáme žiadne právo vydávať rozsudok. Mnohí sú držaní v blude, napriek tomu, že patria k pravde, ale milióny bratov a sestier v letničnom hnutí prežili pravý krst duchom, ale sú držaní falošnými prorokmi a falošnými učeniami vo falošnom učení. A pred niekoľkými dňami som čítal v jednom kázaní brata Branhama, tam mal zhromaždenie, možno to bolo dokonca v Chicagu, zrejme zhromaždenie kazateľov v Chicagu, a kazatelia boli takí pohnutí, že mnohí chceli prísť do Jeffersonville a nechať sa pokrstiť na meno Pána Ježiša Krista. A potom ten jeden hovorí, moment, chceme si vypočuť, čo nám povie Boží duch. A potom sa zhromaždili k modlitbe a jeden hovoril v jazykoch a povedal, že by som si to dnes večer priniesol, leží to totiž na mojom stole, a niečo takéto tam zaznelo. Držte sa pevne toho, čo máte. Tak, čítali ste to? Tak zhruba. Vy poznáte to kázanie? Poznáte to kázanie. A brat Branham bol taký rozhorčený. Tu hovorí muž v jazykoch a hovorí, tak hovorí pán, pevne sa držte toho, čo máte. A žiadny z nich, ktorí boli slovom presvedčení, aby sa dali biblicky pokrstiť, neprišiel, aby sa dal biblicky pokrstiť, pretože povstal jeden falošný pomazaný a ľud oklamal a podviedol. To je raz tak. Ale prejdime teraz ku tomu slovu zapečatenie. Ja som Bohu vďačný, že predsa všetky listy, či už Korinťanom, Rimanom, Galatianom, všetky majú predsa svoju vlastnú úlohu a potom sa jeden druhého navzájom doplňajú. Ale o zapečatení sa píše obzvlášť dvakrát v liste Efežanom a tu stojí taktiež o predurčení. Zapečatení môžu byť len tí, ktorých Boh pred založením sveta na základe svojho predzvedenia dopredu poznal, že sa stanú jeho vlastníctvom a budú premenení na jeho obraz a jeho slovo, pravdu, pokiaľ ju počujú, príjmú a záchranu a spásu vo viere uchopia a nechajú sa zachrániť. Tu stojí v liste Efežanom, kapitola 1, od verša 4. Pretože v ňom si nás predsa už pred založením sveta vyvolil k tomu, aby sme boli svätí a bezvadní pred jeho tvárou a v láske nás skrze Ježiša Krista predurčil byť synmi, ktorí jemu majú náležať podľa zaľúbenia jeho vôle na chválu slávy svojej milosti, ktorou nás omilostil v tom milovanom. Na tomto prvom mieste listu Efežanom, pokračuje to potom ešte ďalej, o rade jeho vôle a o usporiadanom vývoji, verš 9 a verš 10, a potom prichádza opäť vo verši 11. V ňom sme sa teraz stali účastní zasľúbeného dedičstva, potom, čo sme boli k tomu predurčení podľa preduloženia toho, ktorý pôsobí všetko podľa rady svojej vôle. Amen. To je veľmi mocné. Človek, ktorého Boh vyhliadol, to znamená, že vševedúci Boh, ktorý je predsa láska, a jeho láska ho nútila, ho tiahla ku všetkým ľuďom, pretože je vševediaci, vedel, že nie všetci ľudia prídu k nemu. Preto tých, ktorí k nemu prídu, už dopredu videl a určil ich k tomu vidieť jeho slávu. Teraz počúvajte, čo tu stojí napísané. To sú ľudia, o ktorých, alebo v súvislosti s nimi, je reč o zapečatení. Čítam ďalej, Efežanom 1, verš 13. V ňom ste aj vy, po tom, čo ste počuli slovo pravdy, evanjelium vašej spásy, a uverili ste zapečatení zasľúbeným Svätým Duchom. Kedy nastáva zapečatenie po tom, čo človek počul slovo pravdy, evanjelium, tak, ako je pravdivé a nezmiešané, a prijal záchranu skrze vieru v Ježiša Krista. Potom je zasľúbeným Svätým Duchom zapečatený. Pre tých jedných je krst duchom, pomazaním, vyzbrojením, mocou z výsosti pre vyvolených a predurčených. Je to zapečatenie až ku dňu vykúpenia ich tiel, až kým neprejdú od viery ku realite. Čo je zapečatené? Ak niekde nastáva, má sa uskutočniť zapečatenie, predpokladajme, že máme niečo vzácne, vezmeme si príklad z Biblie, kniha zapečatená siedmimi pečaťami. Človek predsa nezapečaťuje nejaký vzduch alebo niečo, čo nie je ničím. Zapečaťujeme niečo, čo je vzácne. Už v Starom zákone mali pečaťné prstene. Bola to listina nejakého kráľa, nejakého panovníka, pečať. A teraz tu, čo má byť tu zapečatené? Nadšenie alebo vzduch? Nie. Zapečatené môže byť len to božské, čo do nás bolo vložené. Ale ak ľudia pravdu neprijímajú, čo má byť potom zapečatené? Nie je tu nič, čo by zapečatené mohlo byť. A preto Biblia hovorí len na niekoľkých miestach, konkrétne tu, a potom i v liste Efežanom kapitola 4, verš 30, tu stojí: a nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. A je tu reč potom, že všetka horkosť, hnev, závisť, krik a tak ďalej má byť od nás odstránené. A to nás vedie ku 5. kapitole, ktorá je totiž adresovaná nám, tým pravým veriacím, nasledovať Boží obraz, Boží príklad. Áno, kedy nám Boh dal príklad? Kedy sa Boh stal našim príkladom, vzorom? My máme nasledovať príkladu Božiemu. Kde máme tento Boží príklad? V Ježišovi Kristovi, našom Pánu, Bohu zjavenom ako človek, Emanuel, Boh s nami. Nuž, hovorte dnes ku tým falošným pomazaným. Potom vás zbombardujú. Dnes som to už niekomu rozprával, Bohu buď vďaka, už viac neviem komu. V každom prípade to bolo tak, že v roku... teraz viem, komu som to povedal. V roku 1960 prišiel jeden z najväčších evangelistov USA do mesta Krefeld na Chorkamp 51 a tam sme bývali v dvoch malých izbách. Voda bola na chodbe a tak ďalej. A on ma chcel učiniť európskym manažérom celej svojej evangelizačnej spoločnosti. Ponúkol mi mesačný plat, ktorý bol vyšší ako môj ročný plat. Opel kapitán v roku 1960. Vráťte sa, prosím, o pol generácie nazad. Opel kapitán. To auto, to bol vtedy krížnik ciest, krásny model. A to som potom tu mal činiť. Nuž dobre. A keď to potom bolo tak ďaleko a prišli sme k tej zmluve, Američania predsa radi robia zmluvy, v tomto Opeli kapitáne sme sa vybrali na výlet do Kolína, do jednej z najdražších reštaurácií v blízkosti železničnej stanice a celá vec mi bola veľmi lákavo ponúknutá. A náhle ma niečo v najhlbšom vnútri napomenulo, že mám byť úprimný a otvorený. A vtedy sme všetci boli úbohí chudáci, to predsa viete. Nedarilo sa nám tak dobre ako vám, ktorí sem teraz prichádzate. S nami to bolo vtedy skutočne zlé. Vtedy tu, v tejto oblasti, stál meter štvorcový v roku 1960 2, 3 alebo 4 nemecké marky. A ja som nemal žiadnych 1000 mariek, aby som si kúpil 300 metrov štvorcových. Tak to bolo. Ale aby som vám ukázal, že diabol môže prísť a môže vám ponúknuť bohatstva tohto sveta. Náhle ma niečo napomína, ale tak mocne, že som musel jednoducho povedať, brat, tak a tak, nechcel by som ti zatajiť, že mi posielajú magnetofonové pásky brata Branhama. Áno, a o mnoho ďalej som sa už nedostal. Vtedy explodoval a začal kričať. Ten svojim učením o Bohu a krste už všade tak mnoho skazí spôsobil a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A potom bolo po zmluve. Vôbec nebola na programe. Len preto, že som bol dostatočne úprimný a nehľadel som na peniaze a na vysokú pozíciu, ale chcel som pred Bohom obstáť, preto som mu musel povedať, o čo ide. A bolo po všetkom. Ale skôr, ako sa objavili súčasní evangelisti, on bol jedným z tých prvých, ktorý hovoril rovnako dobre pred 100 tisíc ľuďmi, ako pred jedným, alebo 10, alebo 100. Pomazaný, ale falošný vo svojom učení, falošný v posudzovaní vecí, nepoznávajú čas, v ktorom žijeme. Vidíte, o čo ide? A netrvalo to vôbec dlho, že na toho evangelistu vydala brožúru o tom, ako Boh požehnal ženy v cirkvi, ich dosadil, ustanovil, aby vykonávali obrovskú a veľkú službu. Čo to bolo? Pomazanie je tam. Pomyslite na to. A my nesúdzime, ale sú to predsa súčasné dejiny. Deje sa to pred našimi očami. Ten obrovský evangelista, ktorý mal v 65. len pár ľudí, jednu z najmenších cirkví, cirkev svetosti v Tulse v Oklahome, prichádza, pretože bol sám na smrť chorý s tuberkulózou, prichádza do zhromaždenia brata Branhama a je uzdravený. A mnohí boli uzdravení. A potom on začal svoju službu. A chváli sa. Ja som ten jediný zo všetkých, ktorý nezarobil len milióny, ale viac ako miliardu dolárov vyzberal. A hovorí, pán príde čoskoro. Stavia obrovskú univerzitu z mramoru a tak ďalej. A obrovskú nemocnicu. Hoci mesto Tulsa povedalo, ja som si ten článok celý prečítal, dokonca neveriaci kritici v magazíne ako Time a Life a tak ďalej krútili hlavami, pomazaný. A tento muž, ktorý bol taký pomazaný a modlil sa za chorých a hovoril o mnohých divoch a znameniach, potom sám vybudoval nemocnicu a prešiel z letničnej cirkvi do metodistickej. A potom bolo po všetkom. Nie je toto pomazanie, ktoré sa počíta, ale zapečatenie. A kde má byť zapečatené, tam musí byť nejaký vzácny obsah, ktorý môže byť zapečatený. A kde nie je žiadny obsah, tam môžu zostať dvere otvorené. Čo tam môže byť ukradnuté? Čo tam môže byť niečo poškodené alebo zničené? Nie, tá vec je veľmi, veľmi jasná pred našimi očami a všetko to zasahuje jedno do druhého. Slovo, duch a krv. Kto verí vo vykúpenie skrze krv baránka, má taktiež veriť slovu, aby bol v slove posvetený, pretože bez posvetenia nikto Boha neuvidí. A potom musí taktiež pánu veriť, ako hovorí písmo, totiž, že on je skutočne Emanuel, Boh zjavený v ľudskej podobe. Pavol píše i Korinťanom, v druhom liste Korinťanom, v prvej kapitole, v 2. Korinťanom, kapitola 1, verš 20. Lebo všetky zasľúbenia Božie, koľko ich je, sú v ňom áno a preto aj skrze neho amen. Bohu na slávu skrze nás. Avšak ten, kto nás spolu s vami upevňuje v Krista a nás pomazal, je Boh, ktorý si nás i zapečatil a dal závdavok ducha do našich srdc. Všimli ste si tu tento postup? On je to, ktorý nás pomazal, ale nie len pomazal, pokračuje to ďalej. Pavol nehovoril len o pomazaní. On tu hovorí, verš 21, avšak ten, ktorý nás spolu s vami upevňuje v Krista a nás pomazal, je Boh. A potom, ktorý si nás i zapečatil a dal závdavok ducha do našich srdc. Takže, nie len nejaké pomazanie, ale zapečatenie v duchu alebo skrze ducha, ktorý je závdavkom v našom srdci. V tom spočíva ten rozdiel. Tí jedni sú len pomazaní, a to sa dá vlastne vyvodiť aj z mnohých iných biblických miest, že i ľudia, ktorí mali Svätého Ducha, potom šli vlastnými cestami. Myslím, že 1. Korinťanom 5 je takým prípadom, kde mladý muž mal pomer so svojou svokrou a mal byť vydaný Satanovi na zničenie tela, aby bol duch zachránený v deň pánov. Takže existujú ľudia, a Pavol to predsa taktiež hovorí, ak žijeme v duchu, tak v duchu i putujme. Neviem, či som to dostatočne zreteľne zodpovedal, ale tam, kde má dôjsť ku zapečateniu, musí byť skutočne božský obsah, ktorý môže byť zapečatený. A pamätám si ešte na kázanie brata Brenhama, keď hovoril o pečatiach, že sú umiestnené tie pečate na železničný vagón. Vagón bol naložený a potom bola prinesená pečať, bolo zapečatené a táto pečať mohla byť otvorená až na mieste určenia, nie skôr. Nikto sa toho nesmel dotknúť, k tomu priložiť ruku, bola tam pečať. Až na mieste určenia mohla byť otvorená a obsah mohol byť vybratý. Tak to bude s nami. Zapečatenie skrze Svätého Ducha, ktoré sme obdržali, je samo o sebe zárukou, závdavkom. A my sme zapečatení až do toho dňa, v ktorom sa Ježiš vráti, aby nás vzal z týchto smrteľných tiel, z nich vzal von a preniesol nás do nesmrteľnosti. Kto z vás má príklady alebo biblické miesta, ktoré to, čo sme teraz preberali, ešte doplnia, alebo pýtam sa teba, milovaný brat, bolo to zodpovedané? Áno. Myslím, že áno. Možno ešte jedno miesto, ktoré sa týka práve tohoto predurčenia a dokonania v liste Rimanom, kapitola 8, verš 29 a 30. Áno, môžeme čítať už verš 28. A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré, tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia, lebo ktorých predzvedel, tých aj predurčil za súpodobných obrazu svojho syna, aby on bol prvorodeným medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Ten pred založením sveta Bohom vyvolený, poznaný a potom v priebehu času povolaný zástup prvotiny bude bytosť jeho bytosti, duch jeho ducha, život jeho života. On, ten prvorodený, my, tí prvorodení. On bol tiež predurčený, my sme taktiež predurčení. To väčšina ľudí nerozumie. Napríklad v Jánovom evanjeliu v 17. kapitole to prevracajú ľudia, toto slovo, pretože nemajú porozumenia, nemajú potuchy o predurčení. Tu čítame v Jánovi 17, kde stojí oslávama, slávou. Áno, moment. Áno, tu. Ján 17, verš 5. A teraz má osláv ty, Otče, sám u seba slávou, ktorú som mal u teba prv, ako bol svet. A teraz ľudia trojedinosti hovoria, vidíte, on už ju mal. Tá istá sláva, ktorá pre nás bola už pred založením sveta k dispozícii, ako tam bola i pre vykupiteľa, bola i pre tých vykúpených. Hneď vám to ukážem. Podľa predurčenej rady jeho vôle. Skutky apoštolov by to museli byť. Skutky apoštolov. Našiel to niekto z vás? Skutky apoštolov 3. Tam je jedno miesto. V druhej... Áno, prirodzene. Ďakujem pekne. Srdečná vďaka, srdečná vďaka. Skutky apoštolov, kapitola 2, verš 23. Teraz v súvislosti s Ježišom. Toho pevne stanovenou radou a predurčením Božím vám vydaného ste vzali a rukou bezbožných pripeli na kríž a zavraždili. Vykúpiteľ bol rovnako predurčený ako vykúpenie a vykúpený, pretože Boh vedel, že pád príde a preto sa postaral vo svojom od večnosti rozhodnutom pláne, aby mohol svoju spásnu radu i vykonať. Vlastne i tu je to slovo v Skutkoch apoštolov, kapitola 4, verš 28, aby vykonali všetko, čo predurčila tvoja ruka a tvoja rada, aby sa stalo. Takže existujú ľudia, ktorí boli zahrnutí do Božieho spásneho plánu, ktorý bol rozhodnutý pred založením sveta. A týmto ľuďom Boh v Kristovi odpustil. Im nemôže byť hriech ani len započítaný podľa slova písma Rímanom, kapitola 4. Rímanom, kapitola 4, verš 7 a 8. Blahoslavení, ktorým sú odpustené neprávosti a ktorých hriechy sú prikryté. Blahoslavený človek, ktorému Pán nepočíta hriechu. On to nemôže činiť. Náš trest za naše hriechy, ktoré sme vykonali, bol vzložený na Neho, na Baránka Božieho. Môžete niekoho dvakrát potrestať za jednu vec? To nie. I keď sa v ľudskej oblasti niekto nejak previní, tak príde nejaký trest. A keď je ten trest odpíkaný, tak je ten dotyčný slobodný. On niesol naše choroby a vzal na seba naše slabosti, našu vinu a hriechy. To bolo na Neho položené, aby sme my mali pokoj a skrze Jeho rany sme uzdravení. A to je ten bod. Nie len pomazanie. Pomazanie tiež. I pomazanie. Pomazanie Svätým Duchom. Ale viac ako to. Božská pravda slova, zjavenie Ježiša Krista, zjavenie mena Ježiš v jeho celkovom význame, totiž Jahšua. Jahve je záchranca. Z toho vzniklo to meno Jošua, potom Jozua. A keď vidíme, ako rýchlo zmenili tieto mená, tak si myslím, že prekladatelia by to boli urobili lepšie, keby ponechali originálne mená, ktoré tam boli. Ale to len tak mimochodom. Ide o to, a dúfam, že toto je teraz tá posledná myšlienka, a že to bude pochopené, že rozlišujeme medzi pomazaním ako krstom ducha, ktorý skutočne zažívajú mnohí. Zažil som to i v praxi, sám. Zúčastnil som sa toho v krajinách a v cirkvách, že skutočne z toho človek s hrôzou utekal, čo všetko ľudia dokážu konať. A ešte pred pár rokmi, brat Branham o tom hovorí v jednom kázaní, v letničných cirkvách púšťali hady priamo na pódiu. A kazateľ to ich musel zvládnuť, aby naplnil to slovo z Marka 16. Oni, čo tu tam stojí, dáva vám moc nad hadmi a tak ďalej. To si raz predstavte. A koľký pomreli, nejaký čas to šlo dobre a potom to už nešlo dobre. Čo všetko, čo do učení existuje medzi tými, ktorí sú pokrstení duchom, až po všeobecné zmierenie, že dokonca i diabol uverí. A potom hovoria v jazykoch a prorokujú a myslia si, že Boh skrze nich hovoril. Skúška je vykonávaná vždy na základe Božieho slova. Nie podľa toho, či sa dejú divy a znamenia, nie, či niekto prorokuje alebo vyháňa démonov. A niekedy ich viac naháňajú, ako vyháňajú. A bolo by lepšie, keby sa nimi bolo začalo. Ale aby sa písmo naplnilo, na konci dní to má tak byť. A ja vám teraz položím otázku, milí bratia a sestry. A vy môžete preskúmať celú cirkevnú históriu. Existoval od letníc niekedy taký podobný vývoj, ako teraz po celom svete prebieha? Vtedy ťažkosti a útrapy. Tu malá skupina, tam malý zástup, prenasledovaní, vraždení, mučeníci, krv tiekla. A čo máme teraz? Teraz máme katolícke letničné hnutie. Tam sa prorokuje, hovorí sa v jazykoch, že to len tak bzučí. A čo je to? Pomazanie, ale učenie je prevrátené. A keď je učenie nesprávne, čo je platné nejaké pomazanie? Sú to teda falošní pomazaní. Nie, že by to pomazanie bolo falošné, ale tí ľudia sú falošní. Pomazanie je vždy správne. či ten duch prišiel na Dávida alebo na Saula, keď bol medzi prorokmi, na tom vôbec nezáleží. Bol to ten istý duch. Ale v čom spočíval rozdiel? Dávid nedokázal nenávidieť a Saul nenávidel s celým svojim srdcom. Dávid miloval celým svojim srdcom a Saul nenávidel celým svojim srdcom. Tam medzi prorokmi prišlo na neho pomazanie, prorokoval a rozniesol sa krik: Je Saul teraz taktiež medzi prorokmi? Ako náhle sa dostal z toho pomazania, už znova vzal kopiu a chcel Dávida zabiť. Čo to bolo? V jeho srdci nebolo žiadneho obnovenia. Tak je to dnes s mnohými. A čo vtedy povedal uznávaný letničný kazateľ? Ak by som mohol, otrávil by som Franka. Ale potom, haleluja, chvála Bohu. To je len pomazanie. Ale človek, ten človek samotný nie je pravý. Len to, čo bolo Bohom splodené a čo sa z Boha narodilo skrze slovo a ducha uprostred krvou vykúpeného zástupu, má bytosť, prirodzenosť Božiu a zmýšľanie Ježiša Krista, nášho pána. A len tí môžu byť zapečatení a inak nikto. Len ten, kto je s Bohom a v Bohu a tak ďalej. Dúfam, že sme to dostatočne objasnili. Ale ten bod som ešte chcel pozdvihnúť alebo poukázať na to, že zrovna takýto vývoj ako tento ešte nikdy na zemi nebol. Rímska cirkev ešte na koncile v Trente preklínala a preklínala a preklínala. Všetkým protestantom zlorečila a všetko, čo činia, zlorečila. Bolo to jedno zlorečenstvo za druhým. A teraz sú tí zlorečení bez toho, aby tieto zlorečenstva boli zrušené, sú vítaní v lone matky a oni sa aj vracajú späť. A potom to pokračuje ešte ďalej. Ako sme už povedali, čo sa týka charizmatického hnutia, a kto to dnes ešte dokáže rozlišovať? Kto? Ľudia bežia sem a tam. Na čom rozpoznávame, na čom to skúšame? Na slove Božom. Nebesie a zem pominú. Ale Božie slovo zostáva na večnosť. A ten, kto je zo semena slova, ten je z Boha. A potom stojí jeho semeno, zostáva v nás a my nemôžeme hrešiť. Takže pomazanie majú mnohí, totiž všetci falošní Kristovia a falošní proroci, ktorí predsa mali byť teraz pred návratom Ježiša Krista na zemi. Náš pán nás predtým varoval, aby sme nebehali sem a tam, keď povedia, tu je Kristus a tam pôsobí Kristus, tu sa zjavuje. Zabudnite na to. Len tam, kde je pravé slovo, tam je Kristus, pretože On je slovo. A slovo je pravda. A tam sa zhromažďujú práve Božie deti. Všetci ostatní budú chodiť všade a trochu sa venovať náboženstvu a tým sa zamestnávať bez toho, aby dokázali rozlišovať. Len ten, kto je skutočne v slove založený, bude môcť vidieť rozdiel a vnímať ho. Porozumeli ste tomu všetci? Je to jasné? Iste, iste, tak to je. Amen. Povstaňme a vzdajme Bohu úctu. Otče, zo srdca ti spoločne ďakujeme za to drahé a sväté Božie slovo, ktoré bolo prenesené, ktoré bolo zachované skrze všetky búrky času, dokonca skrze stredovek, keď bolo zakázané čítať a napriek tomu bolo uchované. milovaný Pane, ako ťa milujeme a Tvoje slovo, aký vzácny je každý výrok, aké jasné každé miesto. My sme obdržali sväté pomazanie, ktoré nás učí, ktoré nám objasňuje Krista, ktoré maže naše oči, aby sme videli, a naše uši, aby sme počuli, naše srdcia, aby sme verili. Príjmi vrúcnu vďaku, drahý vykupiteľu, za to, že sme smeli uveriť, že všetky veci už pred založením sveta boli tebou, všem živým Bohom, predurčené podľa tvojho predzvedenia a známosti podľa tvojej vôle. Milovaný Pane, tu sme. I za to ti ďakujem, že si ma zapečatil Svätým Duchom ku dňu vykúpenia. Milovaný Pane, i za to sväté pomazanie ti ďakujem, ktoré nás učí, ktoré nás vedie do každej pravdy. Milovaný Pane, za krv, ktorá bola vyliata na Golgote, za všetko ti ďakujeme spoločne a prosíme ťa, dáruj nám rozlišovanie medzi všetkými tými pomazanými a všetkými prorokmi, ktorí rozširujú učenie falošného proroka a rozpoznať, kde je kázaná pravda, ktorá oslobodzuje. Verný Bože, buď s nami všetkými a požehnaj nás všetkých z bohatstva svojej milosti v Ježišovom mene. Amen.